dreymdi alla að spila með henni.
Það var að losna pláss í gildinu.
Við vinirnum vorum bara sammála, maður væri bara gjörsanlega að fara.
Nei, nei, Haukur, ekki, nei.
Við erum að koma með nokkra bjóra yfir og við gerum eitthvað rugl, ok?
Halló?
Sól.
Þekki ég þig?
Haukur, vinur á stafis. Annarkvort talar þú við hann og byrður hann að hitta þig. Eða þú talar aldrei við hann framar.
Sól, eða Lísa Stefánsdóttir, eins og hétt í raunveruleikanum, var með Duchenne Muscular Dystrophy, DMD. Góðir hlustendur, loka þátturinn af Sól.
Hæ, Sól. Hafa að segja þér eru gott.
Allt fínt.
Ég var að pæla, er verið að fagna áramótunum?
Ég er eitthvað á leiðinni út, já.
Ég er fullur.
No shit.
Ertu að skrifa á lykilaborð? Hefstu þurfi pælt í því ef lykilaborð væri bara svona venjulegt borð? Með lyklum. Maður minn fyrir bara að snúa svona lyklum. Snúrast.
Áhugaverð pæling.
Músin væri bara alpur mús. Sem mér myndi tísta þegar maður með sællir.
Góður.
Sól, þú ert æði. Ég heit Davíð. Hvað heitir þú?
Hættu þessu.
Nei, Sól, það er ofsenra hætta núna. Við erum sjálufélagar, eins og Mario og Luigi. Eða Mario og sveppasíkingin. Sveppa prinsessan, fucking autocorrect. Sól. Ég elska þig. Sól. Sól. Sól.
Gleðilegt nýtt ár.
Sömuleiðis. Sorry. Það var sért fastur hérna yfir mér á áramótunum.
Nein, veistu, börnin mín hafa ekkert partí úthald. Reyndi að gefa þeim fullt af friði vinu, þau sofnuðu bara, þannig að þetta var stendutt partí. Fjöru löngu búið heima, þannig að ég bara laumaði þessari hér inn. Það reyndar ekkert áfengi í þessu, en þetta friðir, þannig að það telst með. Svona. Gerðu svo vel og ég skal taka tölvuna, heyrðu. Það er nú ekki oft sem að sé þess að loka það, ha?
Takk.
Það er ekki alltaf lagi?
Jú, jú.
Já, það er samt ekki, ég sé það, Lísa mín, hvað er í gangi?
Manstu þetta þráknum sem ég hef verið að tala við?
Já.
Hann vill hitta mig. Og núna, rétt í þessu. Þá var hann að segja að hann elski mig.
Og hvað sagði þú þá?
Ekkert. Hvað átti ég að segja? Ég bara lokaði tölvunni.
Ert þú skotin í honum?
Nei.
Nei?
já, ég veit það ekki. Hvað máli skipti það? Ég fá hann í heimsókn og byrði hann að skriða uppi til mín. Bjóði hann svo að draga út þvægleikinn og svo dönsum við fokstrott út í nóttinni.
Sko?
Þetta bara vonlaust.
Já, ja, ok. Fyrsti möguleikinn á þessu öllu saman, sko. Þú hættir að tala við hann og þú hittir hann aldrei.
Já, það er nákvæmlega það sem er að fara að gerast.
Rétt, af því þetta er hvort þið er allt í steik og þá getur þú bara haldið áfram í því sem þú ert best í sem er hvað, single player?
Ó, ertu viss um að sé ekkert áfengi í þessu?
Ég vona það, börnum mín drukku heila flösku. Hinn möguleikin, býttu, hinn möguleikin er sá, þú segir honum alla sólarsöguna og þú bara býður honum í heimsókn.
Af hverju þarf hann að hitta mig? Af hverju getur þið ekki bara haldið áfram eins og þetta hefur verið?
Lísa, langar þið að hitta hann?
Það var alveg sama hvað við sögðum, hún bara fékkst ekki til að tala aftur við Davíð. Og þetta voru margar vikur. Margar vikur og henni rakaði mikið á þessum tíma og það var ekki fyrir hún fékk það staðfest að hún ætti bara örfá mánuði eftir að hún hafði loksins samband aftur.
Sól.
Lísa. Ég heiti Lísa.
Hæ. Lísa. Na, fyrirgeðu þetta síðast.
Ekkert mál. Fyrirgeðu ég hvarf, það er bara búið að vera svolítið erfitt.
Er allt í lagi?
Davíð. Viltu hitta mig?
Já, á kaffihúsi eða svoleiðis?
Já, svoleiðis en ekki á kaffihúsi.
Og hvað var langt síðan þú hafðir farið út úr íbúðinni?
Það var eitthvað svona rúmt ár.
Rúmt ár? Vá.
Já, ég veit að þetta var náttúrulega fáralegt. Þarna var bara komið að þessu. Þetta var eitthvað það allra erfiðasta sem ég hef nokkuð tíma gert.
Já, þrjú því.
Fyrsta skrefið var að fara fram á gang. Það tók svona 2 klukkutíma. Svo var það að labba niður stigann. Svo var það að fara út úr blokkinni. Ég var búinn að panta leigubíl. Og svo áttaði mig á því að ég þurfti náttúrulega að tala við leigubílstjóran. En ég endaði því að rétt honum bara að miða með heimilisfanginu. Kópavogsgerði 6. Bílstjórinn horfði á mig skringilega. Svona með einhvern. Svo stoppaði hann bílinn fyrir framan Landspítalann. Ég var svo ógeðislega lengi að koma mér inn. Það var svo mikið af fólki á göngunum.
Fyrirgeðu, get ég aðstoða þig, vinur?
Nei. Já, hérna, er ekki ykkur Lísa, hérna?
Sko, þegar ég sá hann fyrst, þá held ég að hann var í sjúklingur hjá okkur. Þannig hann er náfölur, hann er kósveittur. Minn fyrsti impuls er að skella hann upp í rúm og koma næringu í æð í hann. Það muna engu, sko.
Jú, þekkir þú hana?
Nei, já.
Já, hérna, það er eiginlega ekki heimsóknatími núna, því miður.
Já, ok, afsaki.
Herri, býta aðeins, hérna, hvað heitir þú, vinur?
Davíð.
Herri, hún er í herbergi 11A, fer hérna niður ganginn og svo síðasta hurð til vinstri.
Ok.
Já.
Takk.
Þetta er kannski ekki alveg það sem þú bjóst við.
Jú, jú. Þú veist.
Hér liggur hún. Hinn stórkostlega sól.
Hvað er hérna?
Hvað er að mér?
Já.
Ég með vöðvarhörnarsjúkdóm sem heitir DMD.
Já. Er hann alvarlegur eða?
Já. Ég lifa náttúrulega ekki af.
Ok. Ertu búin að vera veik lengi?
Já. Síðan ég var barn.
Já. Já, það er hérna, það er hræðilegt.
Já, það má segja það.
Og hvað ertu, ertu bara...
Lömuð. Já, svo gott sem. Er bara með smá mátt í höndunum. En, góðu fréttinar eru þær að þetta verður sennilega búið eftir svona hálft ár.
Ok. Ok, búið...
Ég dey.
Sorry.
Ég var búin að láta alla vita og við vorum geggja spennt hvað myndi gerast, við vorum stressuð, kannski miklu frekar heldur en spennt. Sól var auðvitað búin að vera svo lengi hjá okkur sem var sjaldgæft, svo við já, okkur þótti bara mjög væntum hana. Svo ég var auðvitað algjörlega miður mín þegar ég sá Davíð bara strunsa út ganginn, hverfa hann auðvitað stigann, aðeins einu sinni að líta tilbaka. Og ég fór inn til Sól, hún var auðvitað, hún var bara algjörlega miður sín líka. Já. Og svo bara birtist hann aftur, svona 10 mínútum síðar. Með 2 kaffibolla.
Afsakið. Nei, allt er góði, ég var bara akkurat að klára.
Gjörðu svo vel.
Drekkurðu kaffi?
Já. Ég þarf reyndar smá hjálp. Rör.
Já, það er.
Það er í skúffinu þarna. Nei, þetta er vinstra megin. Hvernig smakast?
Bara fínt. Ég hef aldrei drukkið kaffi með röri áður.
Ég hef aldrei drukkið kaffi án rörs.
Já.
Ég veit að það var erfitt að koma.
Já, mjög. Áttu hún okkur vona fleirum?
Nei, það kemur ég aldrei nýtt í heimsók.
Ok, gott. Nei, já, ég meinti það ekki þannig, sko.
Það er alltaf góður, svona er þetta bara, það kemur aldrei nýtt.
Nema ég.
Nema þú. Það er rosalega gaman að sjá þig.
Sömmulegis.
Svaraðu í símann. Fucking svaraðu í símann, Davíð! Sorry, Davíð, ég bara... Ég hef búin að reyna að hringi því allt kvöld. Þannig að ég þarf bara... Mér er búið að líða eins og... Ég þarf bara þetta. Fuck it.
Jæja, þá var bara kallið múl að skella í sig nokkrum köldum og tilbúin í gilið svo að ef einhver að malla eitthvað gott partí þarna úti og vantar að fá eitthvað svona fest krydd í potréttið sinn þá bara að gera, bara HOLA AT YOU BOY!
Jæja, þá var bara kallið múl að skella í sig nokkrum köldum og tilbúin í gilið svo að ef einhver að malla eitthvað gott partí þarna úti og vantar að fá eitthvað svona fest krydd í potréttið sinn þá bara að gera, bara HOLA AT YOU BOY!
Ég svaraði aldrei. Var bara upptekinn.
Með sól?
Já. Með sól. Heimsóttana á næstum hverjum degi.
Og var það ekkert erfitt?
Það var erfitt að fara þangað. En það var mjög auðvelt að vera þar.
Ég get ekki. Okay. Okay, þetta að koma.
Tilbúin.
Game over, game over, man. Ah, þetta er geggjuð mynd.
Matur eftir 10 mínútur.
Ah, frábært.
Hvað í matinn?
UMO.
Sem þýðir?
Unidentified meat object. Hey, Davíð, værið þú kannski til að fara og ná í mat fyrir okkur?
Bara fram á gang?
Nei, ekki fram á gang. Eitthvað annað en spítalamatinn.
Ég?
Mm-hmm.
Bara út. Sækja mat?
Já. Yeah.
Úti?
Come on, getur þetta?
Já, ég geta. Hvað má bjóða þér?
Lifandi humar. Nei. Ég var til í pítsu.
Ok. Pítsa. Rætt því.
May the force be with you. Takk fyrir mig.
Verði þér að góðu.
Þetta er bara svolítið eins og við séum á deyti.
Ég myndi nú vera aðeins fínni á því ef ég myndi bjóða þér út.
Ah, ok. Ef við myndum fara á deyt, alvöru deyt, þú verður ekki víðáttufælinn og ég verður ekki að dreifast.
Ég er ekkert víðáttufælinn.
Ok, hvað svo sem er að þér? Ef við farum á deyt, hvað myndum við gera?
Ok, ég myndi allavega að sækja þig.
Á DeLorean.
Býttu, leið mér að hugsa, já, og ég er í smoking, eins og Marty McFly í fyrstu myndinni.
Og ég er í svona sparikjól, svona eins og þessi árið 1954 og við sem að fara að dansa bara.
Mjög gott. Og við förum á, ég veit ekki, grilli?
Borðið ykkar er tilbúið. Má bjóðu ykkur að sjá vínseðilin?
Nei, erum við ekki meira svona hamborgarabólan?
Jú, auðvitað, þakkarlega.
Og við ættum staðinn ein
já.
Og það væri búið að dekka upp borð fyrir okkur.
Mm.
Kertaljós og svona tauservitur. Og við fáum okkur.
Tvöfaldan steikaborgar og shake.
Vel valið.
Tvöfaldur steikaborgar og shake, Davíð.
Svo fyrir við bíó. Þrívita bíó. Mér er alltaf langað að prófa það.
Það var ekki að prófa það?
Nei.
Það gerði. Eftir myndina þá býðir upp á drikk á svona fancy cocktailbar.
Ég ætla að fá eitt kosmopolitan.
Sjálfsagt. Og hvað má bjóða herran?
Bara bjór fyrir mig, takk.
Bjór?
Mm?
Nei, hann ætla að fá viski sáur.
Ok, alveg.
Hvað svo?
Hvað svo? Svo myndi ég bjóða upp í dans.
Easy peasy.
Þetta er bara
nóg. Það er ekki. Þú fættu kannski.
Ég var mjög hissa þegar hann hringdi. Ég hann aldrei heyrt í honum í marga mánuði. Ég var heima hjá mér, einn, búin að drekka kipuða bjór, klukkan ekki honum 5 og íbúðin svona kortir í krakkbæli. Og ég man að ég svaraði og var bara að reyna að fela það hvað ég var fullur. Og þá var hann að hringja til þess að segja mér að hann alltaf leitir sér hjálpar. Og það var bara eins og eitthvað ský í heilanum á mér bara hirfi. Og ég var bara skýr eitt augnablik. Og ég horfði á borðið fyrir fram að mig sem var fullt af tómum bjórdósum. Og ég man ég hugsaði, fuck, ef hann er að taka til í sínu lífi og hættur að spila, þá líti ég að geta það líka. Ég líti að geta að tekið til í mínu lífi.
Og Davíð, manst þú eftir þessu símtali?
Já, já, mjög vel. Skildi var alltaf orðaði þess að þú sagðir.
Ég meina, þetta var alltaf bara orðið eðlilegt ástand á þessum tíma.
Ekki lengur.
Nei. Ekki lengur.
En muniði hvenær þetta samtal fór fram?
Já.
Daginn eftir að Sól dó.
Hvað gerirðu þegar ég er farin?
Ég veit það ekki. Getum við ekki talað þetta seinna?
Já. Bara eftir að ég er dauð.
Lísa.
Ég hef búin að liggja hérna í nákvæmlega þessu rúmi í 7 ár. Föst í þessum deyða líkama. En í tölvunni þá var ég Sól. Og Sól var miklu raunverulegri fyrir mér en Lísa. Vegna þess að í leiknum var ég frjáls. Fyrir mér var þetta aldrei val. En þú hefur val. Þú getur gert allt það sem ég gat aldrei gert. Þú þarft ekki að vera í tölvuleiknum. Þú getur gert hvað sem er. Skilurðu það sem ég er að segja?
Já.
Talaðu við fjölskylduna þína. Talaðu við Hauk. Gerðu bara eitthvað. Geturðu gert það? Geturðu gert það fyrir mig?
Já.
Davíð. Davíð, horfðu fram hann í mig. Lofarði. Lofarðu að gera eitthvað.
Já. Ég lofa.
Lísa Stefánsdóttir lést á líknardeild Landspítalans þann 28. nóvember árið 2016. Jarðaförin fór fram 10 dögum síðar.
3. Við vorum 3. Eða 4 með prestinum. En Sól átti fullt af vinum sem að voru ekki þarna.
Vegna þess að, ég meina, þau vissi ekki einu svona hún væri dáin. Og þá fór þessi hugmynd svona að taka á sig mynd. Hvernig við getum gefið þeim færi á að kveðja hana á þann hátt sem að hefði henni.
Mér meðast að það var búið að kveðja Lísu, en það var ekki búið að kveðja Sól.
Já, nákvæmlega. Já.
Og hvað gerðu þið?
Við heldum minningaratöfn. Í leiknum. Létum fyrst gildið okkar vita, buðum öllum að mæta og við vorum búin að velja fallegt kennileiti í leiknum. Svona tré sem stendur upp á hæð og ætlum að standa þar á tilteknum tíma og hafa mínútu þögn fyrir Sól. Það var ekkert flóknar en það. Við vissum svo sem ekkert hversu margir myndum mæta.
Hugsuðum að við erum allavega hana tveir.
Já, já, nákvæmlega.
En hversu margir mættu svo í athöfnina?
Fimm þúsund manns mættu í minningarathöfnina Sól. Miklu fleiri en voru í gildunennar. Miklu fleiri en tölvukerfi leiksins réð við. Það þurfti að búa til röð og hleypa spilurum inn í minni hópum til að leikurinn fær ekki á hliðina. Einn af öðrum stigu þessir 5.000 spilarar upp á hæðina fyrir neðan tréð og vottuðu Sól þögla virðingu sína. Þetta var stærsta minningarathöfn sem haldin hafði verið í nokkrum leik. Mér langar til að minna á að Lísa var raunveruleg og það sem meira er, Sól var það líka. Hún fékk aldrei tækifæri til að lifa eðlilegu lífi, en hún bjó sér það til í tölvuleikjunum. Þessi unga stúlka, sem annars hefði verið bitur og einmana, var stöðugt umkringd vinum. Hún var dáð í leiknum. Við getum endalaust deilt hvað sé raunverulegt, hvort að mennskan okkar geti búið í sýndarsjálfi, en það breytir því ekki hversu mögnuð Sól var, hversu falleg sagan hennar var og hversu fallegir tölvuleikir geta verið. Útvarpsleikhúsið í samstarfið við Sóma þjóðar flutti fjórða og síðasta þátt af Sól eftir Hilmir Jensson og Tryggva Gunnarsson. Leikarar voru Hilmir Jensson, Salome Rannveig Gunnarsdóttir, Kolbeinn Arbjörnsson, Sólveig Guðmundsdóttir, Ævar Þór Benediktsson og Eysteinn Sigurðarsson. Tónlist Valdimar Jóhannsson. Hljóðvinnslu annaðist Einar Sigurðsson. Leikstjórn, Tryggvi Gunnarsson og Hilmir Jensson.